VSOY:n äänikirja, Jari Tervo, Revontulten tie. Äänitys, Silenssio, Helsinki, 2014. Kertoja, Taisto Oksanen. Ensimmäinen päiväkirja. 1. Helmikuun 15.1973. Kohotin pääni isomummoni Esmen sylistä. Se ei olisi raskinut hellittää palmikostani. Kun se vihdoin luovutti, sen hymy sammui. Äiti sanoi isomummun pysyvän elämässä kiinni vain palmikkoa puristamalla. Erkkiselän mielestä Esme ei tarrannut nykyhetkeen, vaan siihen tuokion, kun kadotti mielitiettynsä, palmikkoisen hunhuusi pojan Helsingin rautatien torilla talvella 1917. Halattiin isomummua, vaikka se otti meidän paijauksen vastaan patsaana. Isä näytti piipahdukset vanhainkoti iltakellossa sattuvan syvään. Sen mielestä Kaitaluisten talossa lemahti haudalta. Palasin Saab 96:lta katsomaan iltakellon kuuraa versovasta ikkunasta sisään. Siellä isomummu nökötti sohvalla itse piirtämällään linnun radalla. Lääkäri takkista mietitytti, sairastiko tuo suvussamme kulkevaa vai pelkkää ikää. Istuttiin Lapin maalauksen ja lasituksen omistamassa farmariautossa pikkusiskoni Maijan ja pikkuveljeni Unto Abrahamin kanssa selkämenosuuntaan. Mallasin jalkojeni väliin vajaan pöntön valttikoloria, ettei se olisi läikkynyt. Unto Abraham rummutti sormillaan pöntön kantta ja ihmeekseni lopetti ensimmäisestä ärähdyksestä. Varsinaista sanomista me ei keksitty. Katsottiin Maijan ja Unto Abrahamin kanssa iltakellon ikkunaa, jonka takana iso mummu tuoksui pissalta, mutta tuntui rakkaalta. Pikkuveli otti kädestäni kiinni. Se on sen palmikko. Helmikuun 16. Kerroin meidän luokan naulakolla isän kasanneen porukan, joka ryhtyisi raatamaan Revontulten tielle rivitaloa. Tontti ja rakennuslupa oli ruinattu. Lapin kansan yleisön osastua myöten oli valiteltu luvan myöntämisestä. Isän mielestä se johtui politiikasta. Talopoppo alkoi urakoida omin hartioin. Tästä ei heruisi hyvää rovaniemeläisille rakennusliikkeille, maailman navoille. Keittiön kattoon sahattaisi reikä kuplan muotoiselle muovi-ikkunalle. Se pudottaisi taivaan valoa kokkaamista varten myös talvella, sillä kuplaan ei lumi kinostu. Olohuoneeseen erkkisetä muuraisi takan. Siellä räiskyisivät tervakset. Niitä kerättäisiin ilmaiseksi Perunkajärven metsistä. Mami ja erkkisetä hankkivat meille pakkohuutokaupasta joululahjaksi uuteen kotiin hamppukuituisen kosteutta imevän panamakynnysmaton. Hiittinen huomaatti minun tärvänneen leveä lahkeeni pyörän kettingin väliin. Se osasi pilata hyvät asiat. Mäkelän kaisuelina pyörtyi taas aamunavauksessa. Hiittinen kertoi sen isän kuulen, että minun vaari tenttuaa asema ravintolassa. Pidin sitä paskapuheena. Erkkisetä harrasti venäläistä kirjallisuutta ja keskusteli siitä mielellään kuppiloissa. Se oli usuttanut minut lukemaan Gogolia. Luin tarinan eräästä Akaki Akakijevitsistä. Ylpistyn, kun siinä mainittiin Akaki Akakijevitsin vuokraemänän entinen keittäjätär, suomalainen Anna, joka nykyisin toimi poliisipäällikön lastenhoitajana. En tuntenut monta suomalaista, joka olisi ponnistellut elämässään niin pitkälle. Päässyt lapsen likaksi, Hiittinen ihmetteli. Päässyt Gogolin kertomukseen. Rehtori ilmoitti ensimmäisellä tunnilla työjärjestysjutun. Historiamme maisteri Terttu Kärkkäinen jäisi virkavapaalle. Korkalovaaran peruskoulua oli kuulemma silti lykästänyt, sen saadessa maisteria paikkaamaan nuoren polven pedagogin lisensiaatti Orankivaaran. Luokka on sinun, Ahti, rehtori sanoi ja kätteli Orankivaaran. Ahdiksi kutsumista uusi kynttilä vähän hätkähti. Kun rehtori oli poistunut, Orankivaara painotti, että vaikka se itse polveutui apinasta, sen nimi ei. Se oli pellolainen maanmuodostelma, 20 000 vuotta sitten leivottu. Se paistettiin jääkauden uunissa. Niitä opettajan mukaan tulee ja menee, ja ihmiset yrittää niiden välissä selviytyä hengissä ja toimitella asioita. Mikä on Ylävoltan pääkaupunki? Orankivaara kysyi. Hiittinen.